Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 shtatore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet të ndërkombëtare në Kosovë me pëlqimin e qeverisë së Kosovës shpallën formimin e komunave të reja për të siguruar daljen e serbëve në zgjedhjet lokale më 15 nëntor. Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës dhe ekspert thonë se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë pozitiv për Kosovën. Duke u shprehur për pikat doganore në veri, drejtori i doganave të Kosovës Naim Huruglica Postirash thotë:
nga data 19 shkurt 2008, më kur u shkatrun ato dy pika, në realitet ne humbëm kontrollin direkt në kufi.
Në morgun e Prishtinës janë më tepër se 150 mbetje mortore të identifikuara që nuk janë marrë nga familjarët, megjithse kanë ditur për këtë çështje. José Manuel Barroso përsëri është zgjedhur kryetar i Komisionit Evropian. Në raportin më të ri të Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, thuhet se ndër sfidat kryesore janë Rusia dhe Kina. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Bruxell. Parlamenti Evropian e ka rizgjedhur José Manuel Barroson për kryetar të Komisionit Evropian. Dua ta përsëris për ju, zoti president, dhe për të gjithë ju anëtarë të parlamentit për caktimin tim që të punoj ngushtë me ju gjatë 5 viteve të ardhshme në mënyrë që të ndërtojmë një demokraci më të fuqishme parlamentare evropiane, ka thënë Barroso, i cili mori mandatin e dytë në krye të administratës së Brukselit. Londër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë thirrje për dialog të hapur e të paparë me Rusinë për të reduktuar tensionet në Evropë dhe për të përballur me kërcënimet e përbashkëta. Rasmussen i tha gazetës Financial Times se do të kërkojë zyrtarëve të lartë që të dëgjojnë pikpamjet e Kremlinit për atë se si duhet të jetë strategjia afatgjate e zhvillimit të NATO-s. Washington. Dhoma përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara e ka çortuar një ligjvënës i cili bërtiti Tigën jenë gjatë fjalimit të presidentit Barack Obama. Republikani Joe Wilson shpërtheu javën e kaluar kur presidenti Obama po imbronte planet për reformat në shëndetësi. Votimi u bëmbi baza partijake, demokratët e mbështetën, ndërsa republikanët votuan kundër. Ndërkohë, ish presidenti Jimmy Carter ka thënë se shpërthimi Wilsonit ka qenë një akt i bazuar në racizëm me rënjët në frikat nga presidenti me ngjyrë. Bagdad. Nën presidenti amerikan Joe Biden takon liderët irakian në ditën e dytë të vizitës së tij në Bagdad. Ai do të zhvillojë bisedime me kryeministrin Nuri al-Maliki, si dhe do të takojë trupat amerikane. Zona e gjelbër e fortifikuar rëndur sulmuar me raketa të martën me të arritur Bidenin në Bagdad. Autoritetet thanë se i kanë arrestuar 3 persona të dyshuar se ishin të përfshirë në sulmin me raketa. Kabul. Krye komandanti i forcave amerikane në Afganistan, admirali Mike Mullen, tha se do të duhen më shumë trupa për ta fituar luftën në Afganistan. Në zhvillime tjera, monitoruesit e zgjedhjeve të Bashkimit Evropian thanë sot se 1/4 e flet votimeve mund të jenë manipuluar në zgjedhjet afgane. Ndërkohë, Komisioni i Pavarur i Zgjedhjeve pritet të publikojë sot rezultatet e plota preliminare të zgjedhjeve presidenciale. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se bisedimet e ardhshme me Iranin duhet të adresojnë çështjen bërthamore, me gjithë insistimin e Teheranit se nuk do të bëjë tregtime të drejtën për programin bërthamor.
I think it is important to underscore that we have made clear.
Mendoj se është e rëndësishme të nënvizohet se ne ua kemi bërë të qartë iranianëve se çdo bisedim ku do të marrim pjesë duhet të adresojë çështjen bërthamore. Ajo nuk mund të ignorohet, ka thënë Clinton. Irani është dakorduar që më 1 tetor të takohet me Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera botërore që janë të shqetësuara për programin bërthamor të Teheranit. Jerusalem. Qeveria e Izraelit ka refuzuar ftesën e Kombeve të Bashkuara për të hetuar sjelljen e ushtrisë izraelite në luftën në rripin e Gazës. Në anën tjetër, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell i vazhdon sot bisedimet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për një marrëveshje mbi pezullimin e ndërtimit të vendbanimeve, si kusht për të rifilluar bisedimet paqësorë në lindjen e mesme. Tokyo. Kryeministri i ri Japonisë Yukio Hatoyama tha se ai dëshiron të ndërtojë marrëdhënie të besimit dhe sinqeritetit kur të takojë javën e ardhshme presidentin Barack Obama në Shtetet e Bashkuara. Hatoyama, ish lideri i opozitës, u emërua sot kryeministër nga parlamenti. Duke folur pas emërimit, ai tha se Japonia synon lidhje më të ngushta me fqinjet aziatik, veçanërisht me Kinën. Kombet e Bashkuara. Programi i Kombeve të Bashkuara për ushqim ka paralajmëruar se si vjet numri i uriturve në botë do të kalojë shifrën prej 1 miliard. Njëkohësisht theksohet se ndihma e cila ndahet për të urriturit është më e ulta në 20 vitet e fundit. Programi i Botëror për ushqim nga 6 miliard dollarët e nevojshëm ka marr pak më shumë se 2 miliard dollar. Sarajev. Rreth 200 musliman të Bosnjës të afërm të viktimave të luftës protestuan sot kundër vendimit të Tribunalit të Hagës për lirimin e parakoshëm të ish-presidentes Biljana Plavšić. Tribunali i Hagës vendosi që të liroj Plavšićin, ish-presidentën e serbëve të Bosnjës, pasi që vuajti 2/3 të dënimit 11 vjeçar për përndjekjen e muslimanëve gjatë luftës. Në zhvillime tjera, policia ka arrestuar 4 ish-pjestar musliman të armatës bosnjake në ndyshimin se kanë vrarë 19 civil dhe 3 ushtar gjatë një sulmi në një fshat të Bosnjës gjatë luftës së viteve 92-95. Dëgjuat buletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Në kuadër të përpjekjeve për sigurimin e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale me 15 nëntor, përfaqësuesi civil ndërkombëtar me miratimin e qeverisë së Kosovës ka deklaruar formimin e komunave të reja me popullat shumicë serbe sipas formulës 3+1, menjëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Përfaqësuesit e serbëve shprehin dyshime se megjithatë do të jetë vështirë të sigurohet pjesëmarrja e kësaj bashkësie në zgjedhjet lokale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënës i zyrës civile ndërkombëtare Endime Gafi thot se ICO dhe qeveria e Kosovës tashmë u dërguan mesazhe serbëve në Kosovë se do të ketë komunë të reja dhe decentralizim dhe se tani i përket këtij komuniteti që të participojë dhe të vendosë një komunikim edhe më të mirë me Prishtinën. Zyrtari ICO-s thot se vërehet një interesim më i madh të serbët që të jenë pjesë e formimit të komunave të reja, marr parasysh edhe procesin e decentralizimit të pushtetit.
I think there is growing interest in decentralization. Obviously this is not a new subject in Kosovo.
Mendoj se ka një rritje të interesimit në lidhje me decentralizimin dhe se kjo nuk është një temë re në Kosovë, nga se procesi ka filluar nga viti 2008, thot Megafi. Ai rikujton formimin e grupeve punuese nëpër komunat të reja, të cilat kanë për detyrë përgatitjet për ngritjen e pushteteve të reja komunale. Për dallim nga pjesa qendrore e Kosovës, ku thuhet se ka një interes më të madh të serbëve, zëdhënësi Megafi thot se aktualisht ekziston edhe një gjendje tjetër në pjesën veriore të Mitrovicës, ku pashtu parashihet të formohet komuna e re.
Obviously there will be new municipality of Northern Mitrovica created.
Me siguri se do të ketë komunë të re të formuar edhe në Mitrovicën veriore, kurse koha optimale për këtë është sekur në deklaratën e shefit të ICO-s, ku parashihet që përgatitjet për këtë qëllim të fillojnë pas 6 muajve, thot Megafi. Sidoqoftë, në pjesën veriore të Mitrovicës ka nevojë për një përparim gradual, thot ai, duke besuar se decentralizimi do të zbatohet si në veri ashtu edhe në pjesë të tjera të Kosovës, siç e parashet edhe pakoja Tisarit. Duam që ky proces të përmbushet përmes konsenzusit politik dhe jo përmes konfrontimeve, thot Megafi. Mirë po, pavarësisht të ofertave të reja të Prishtinës dhe zyrës civile ndërkombëtare, serbët megjithatë mbajnë rezerva nëse këto komuna do të jenë të gatshme në një afat kaq të shkurtër, si dhe nuk parashohen ndonjë dalje masive të këtij komuniteti në zgjedhje. Ranxhel Nojkić, kryetari i lëvizjes së riportritjes serbe për Kosovën, nuk beson se këto komuna mund të jenë të gatshme për zgjedhjet e ardhshme lokale.
Ni birački spisovi te prema tome ići na izbore za postojeće opštine, a nakon toga formirati te nove opštine je prosto nemoguće.
Ende nuk janë definuar listat e votimeve, kështu që të dilet në zgjedhje për komunat ekzistuese me pas të formuan komunat e reja është e pamundshme. Nuk e di se si mund të funksionojë një pushtet i tillë, thot Nojkić. Sidoqoftë, formimi komunave të reja dhe decentralizimi i pushtetit vijon ai kanë qenë kërkesa të përhershme të serbëve dhe si të tilla ai shes si procese të rëndësishme. Po shqetësimet sipas tij mbeten ato që kanë qenë edhe më herët se mund të formohen komuna të reja me shumicë serbe, ku sërish do të funksiononin vetëm struktura paralele të Serbisë, kështu që sipas Nojkićit duhet krijuar komuna të reja për të cilat do të mund të ushtronin funksionet e veta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se tash është faza e tenderimit për blerjen e armatimit për FSK-n. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se arritja e kapaciteteve filestare operacionale të FSK-s nuk është domethënëse për situatën e sigurisë në Kosovë. Sipas tyre, FSK-ja duhet të ketë edhe detyra të karakterit ushtarak. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
1800 pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës aktualisht nuk posedojnë fare armë. Kapacitetet fillestare operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, për arritjen e të cilave njoftoi ditë më parë NATO-ja, do të përqendrohen në mënjanimin e mjeteve shpërthyese, zjarfikje, operime me materiale të rrezikshme dhe kërkim shpëtim, me përkrahjen nga kapacitetet e logjistikës, ato medicinale dhe të sigurisë. Përfaqësues të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës ndonë se nuk mund të japin afate të aktuara kohore, thonë se armatimi kësaj force do të ndodhë në vazhdim të procesit. Zyrtari për informim në Ministrinë e FSK-s, Ibrahim Shala, shpjegon.
Tash kem procesin e armatosjes, për shembull, janë në fazën e tenderimit blerja e armëve për FSK-n, pastaj ushtrimet e natyrave tjera që janë ndoshta më specifike.
U shpreh Shala duke bërë të ditur se mbështetja e deritashme nga shtetet e ndryshme për FSK-n ka qenë natyrës financiare, por jo dhe në furnizim me armatim. A shpreh bindjen se deklarimi i NATO-s për arritjen e kapaciteteve fillestare operacionale të FSK-s ka ardhur si rezultat i punës, siç e cilëzon ai, intensive të pjesëtarëve të FSK-s dhe të KFOR-it. Mirpo eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja ka një mendim krejt tjetër. Ai e quan të vonuar procesin e fillimit të operimeve të FSK-s dhe thotë se fushat në të cilat do të përqendrohen aktivitetet e kësaj force u ngjajnë përgjegjësive të ish trupave mbrojtëse të Kosovës.
Ne nuk mund ta quajmë operacionale forcën e sigurisë së Kosovës kur ajo, domethënë, nuk është të formuar në tërësi dhe e dyta, ajo nuk është e armatosur sipas planit të atisarit me armatim të lehtë.
Themelimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në fillim të këtij viti ishte përcjell me një varg kritikë ashtu Beogradit zyrtar, karshi mekanizmave ndërkombëtar përgjegjës për këtë proces. Mirpo Çehaja mendon se pavarësisht hezitimeve që NATO-ja mund të ketë për shkak të këtyre kritikave, FSK-ja duhet të aftësohet sa më parë edhe në aspektin e sigurisë.
Neve që 10 vite jemi duke kryer detyrat e gatishmërisë emergjente dhe një herë e përgjithmonë duhet të fillojmë të kryejmë edhe detyra ushtarake që duhet të kryejë çdo ushtri çdo shteti. Edhe me numër të limituar që kemi tash, pse nuk ka shkuar me ato detyra si thuhet edhe në ligjin për këtë forcë që nuk mund të kryejnë policia. E kjo nën kupton detyra edhe karakterit ushtarak.
Sipas planit të Ahtisarit, mbi të cilin rrjedhimisht është mbështetur edhe ligji për FSK-n, Forca e Sigurisë së Kosovës është paraqitur të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. Qëllimi i ardhshëm i FSK-s, siç thuhet, do të jetë arritja e kapacitetit të plot operacional. Ndërkaq ndryshimi në lidhje me armatimin e kësaj force do të përcaktohet nga prania ushtarake ndërkombëtare në bashkëndrim me përfaqësuesin civil ndërkombëtar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se mendimi përfundimtar i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë pozitiv për Kosovën. Ekspertët pajtohen me këtë konstatim duke thënë se nëse mendimi i kësaj gjykate do të jetë në favor të Serbisë, atëherë kjo do të thoshte injorim i së drejtës ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendësministri e punëve të jashtme Vlora Qitaku tha se gjykata do të vendosë në bazë të argumenteve që sipas saj janë në anën e Kosovës.
Ne presim që gjykata të marrë një vendim bazuar mbi argumentet e prezantuara, dhe ne fuqishëm besojmë që e drejta është në anën tonë. Ne besojmë në ligjshmërinë e kauzës sonë dhe gjithsesi besojmë në një mendim këshillëdhënës pozitiv.
Zëvendësministri Qitaku pohon se Kosova ka paraqitur edhe kërkesën për të prezantuar argumentet në mënyrë gojore.
Ne kemi prezantuar kërkesën për përfaqësim edhe në seancat gojore. E drejtë, kjo e që vana është ofruar me një vendim para prak të gjykatës, ku palve u ofruat për mundësi për prezentim në seancat gojore, po ashtu do të ketë edhe shtetit tjera të cila do të prezentojnë jo në favor të njërës palve tjetërës, por në favor të mbrojtjes së qëndrimeve tyre.
Mendimi i këshillëdhënës i gjykatës Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë nuk mund të jetë në favor të Serbisë, vlerëson profesori së drejtës ndërkombëtare Zeinullah Gruda.
Nuk mundet kurse si me qenë në favor të Serbisë, pos nëse dojnë me shkel mënyrë brutale drejtën ndërkombëtare. Na nuk kemi kur parasysh më frigu. Mendimi duhet me qenë në favor të Kosovës, gjithsesi, ose mas pakti bile që nuk ka me thonë as diçka në favor tonin, po as në favor të Serbisë edhe ma pak. Për shkak se me thonë çka do qoftë në pavor të Serbisë, do me thonë me injoru drejtën ndërkombëtare deri në fund.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka përmbyllur afatin e dorëzimit të kërkesave për pjesëmarrje në seancën dëgjimore në lidhje me lishmërinë e shpallës së pavarësisë së Kosovës. Seanca dëgjimore për rastin e Kosovës pritet të fillojë nga 1 dhjetori. Profesori Gruda shpjegon procedurat e mëtejshme të çështjes.
Tash duhet me fillu procedura me gojë. Procedura me gojë nënkupton dëgjimin e përfaqësuesve të shteteve, dëgjon dëgjimin eventualisht edhe ndonjë personi ose grupi ekspertëve për çështje të caktuara, natyrisht vlerësimi është çështje e mendimit lirë qytetarëve, natyrisht duke u bazu në argumentën fakte të cilat kanë depozitu edhe njëna palë edhe tjetra palë, edhe ajo që është tonë edhe në procedurën me gojë, përveç atyre dokumenteve të shkruara, cilat veç ma përpara ju kanë dërzu gjykatës.
Përderisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se gjithë procesi mund të përmbyllet deri në prill të vitit 2010, eksperti së drejtës ndërkombëtare Zeinullah Gruda thotë se kjo varet nga zhvillimet dhe interesimet e gjyqtarëve në atë gjykatë për rastin.
Varet eventualisht edhe nga ngarkesa e gjykatës, varet edhe nga ajo të interesuar ata me përmbyll më shpejt eventualisht atojnë me lonë pak kohë me kalu. Unë e jom në sens shumë optimist.
Si të qoftë, mendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është se do të jetë këshillues dhe si i tillë është vlerësuar se nuk mund të ketë efekte juridike për statusin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prej e datës 19 shkurt të vitit 2008, është humbur kontroli doganave të Kosovës në dy pikat e shkatruara në pjesën veriore të Kosovës, thot Naim Huruglica, drejtori doganave të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet se derisa ishte unmiku, ekzistonte një bashkëpunim me doganat e Serbisë, por pas shpalljes së pavarësisë, ky bashkëpunim praktikisht nuk ekziston. Ai vlerëson se hapë pozitiv ishte vendosja e EULEX-it. Me Naim Huruglicën ka biseduar korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Uroglica, pas në nënshkrimit të protokollit midis EULEX-it dhe Serbisë për bashkëpunimin policor, është përmendur edhe protokolli tjetër për doganat. Çka do të nënkuptonte ky protokoll për doganat e Kosovës?
Tek rasti ynë unë nuk kam dieni për një gjatë tillë, më nuk më është dhënë ta zëm një kopje ose një draft i një dokumenti që quhet drafti i protokollit mbi doganat. E gjithë ajo që unë kam dëgjuar është më shumë kjo përmes medjave, domethënë jo diçka zyrtare.
Cili në fakt është bashkëpunimi i doganave të Kosovës me doganat e Serbisë?
Disa doganat ishin nën mbikëqyrjen e UNMIK-ut, s'paku në përgjithësinë e UNMIK-ut, ka qenë i bashkëpunim. Do të thonë Kosova edhe Serbia janë pjesë përbërëse të CEFTA-s, ne bënim shkëmbimin e dhënave të zëm rreth origjinës. Në rast se një mall eksportohej në Kosovë, edhe ne kishim dyshime se është origjina serbe ose anasjelltas. Pas shpallës pavarësisë, pas kalimit përgjithësive nga dogana UNMIK në doganën e Kosovës dhe futjes në funksion fuqit ulave të reja, dokumentacioni 3, dogana serbe ka filluar me një njërë të refuzan bashkëpunimin, që nga e ditë ne nuk kemi një bashkëpunim tillë. Ka pengesa serioze ose them vërtet serioze në kuptimin ndalohet në tërsi eksporti kosovar i shoqërume dokumente kosovare, po edhe tranzitimi mallrave. Edhe nga e ditë mund të them se bashkëpunimi nuk ekziston. Ne takohemi ko pas kohë me kolegët tanë serb në takime ndërkombëtare, domthonjë jashtë Kosovës dhe jashtë Serbisë, kur organizohen në ombrellën e Komisionit Evropian. Po nuk ka një bashkëpunim bilateral në këtë rast mes dy organizatave. Arsyeja kryesore s'paku e që na thuhet nga kolegët serb gjatë atyre takimeve që janë grupore është se është parësia politike, do më kanë pengesë nga qeveria serbe që të bashkëpunojnë me një institucion të Republikës Kosovës.
Veriu vazhdon të mbetet sfidë për vetë institucionin e EU-s, si është një zgjidhje e problemeve që janë krijuar atje.
Nga data 19 shkurt 2008, domethënë kur u shkatrua ato dy pika, në realitet ne humbëm kontrollin direkt në kufi. E që ka bëm në ndërkoj ishte shtimi aktiviteteve njësive tona, lëvis, antikontraband, me qëllim që spaku të parandalojmë atë futjet malet ilegal, që mos të, si të një fjallë, mos të humot kontrole dhe mos të prishet në përgjësi stabiliteti ekonomik i vendit, dhe më tonë futja malet ilegale, dhe më tonë trektin legjitimet, dhe më tonë taksat, dhe më tonë konkurencen. Edhe si tjil, ne kemi arrit dhe një mas të malet të zvoglojmë ata. Ha pozitiv ka qenë edhe vendosja stafit e Olekse që e bërë në janar të këti viti, për arsye se hap pas hapi kanë bërë disa zhvillime, ne kemi bashkarisht në këtë rast, kemi bërë ndërtimin e infrastrukturës, si cila u shkatrua atje, tani kemi një sistem në vend, do të thonë kemi kthyr gjithë ato kushtet po quaj minimale të punës, edhe tani ka mbetur ajo finale, nëse thëmë finale, vendosja e stafit doganor kosovar në ato dy pika. Ato dy pika edhe më herët, edhe kur kanë qenë, faktikisht doganjerët kosovar duke u punu aty, nuk janë përdorë për zhdoganime. Ato kanë qenë pika hyrëse, për derisa gjithmonë zhdoganimet janë kryer në terminalin doganor në Mitrovicë, gjë që vazhdon edhe sot. Gjërsa në dy pika është përdorur një procedurë që ne e quajmë procedurën e shkurtuar për rastet kur banorët e atyre zonave, për shkak largësisë të madhe nga kufiri deri në terminal, i është lejuar të zhdoganojnë sasi të vogla të malle. Në shumicën e rasteve, shumica e malleve do të ka pas përfundimin final terminalin në Mitrovicë. Tani edhe ajo është duke ndodhur, domethënë mas vendosi stafet e Oleksit pjesa dërmuese e mallrave, të cilat lajmërohen në kufi, evidentohen në këtu dy pika vazhdojnë të vije në terminalin doganor, po është një pjesë që nuk vije, nuk lajmërohet. Ne tani po marrim evidenca se kush janë ato kompani, kemi shënimet, kush janë kompanit, numrat e mauneve, si të dërgesat, lojnë e mallit, edhe baza atyre jemi duke përgatit ndjekjen penale ndaj atyre. Kur them jemi duke përgatit në veqimin duke bën ndjekjen penale, mi po në vazhdimsi, çdo mos përputhje, neve na jep një shans që plotësohet me një ndjekje plotësuese. Un kam shpresa shumë të forta se do të rregullohet ajo situatë, vetë fakti që tani në mas të madhe kemi arritë të godasim atë që quaj krimi organizuar ndërkufitar.
Naim Huruglica, drejtori i doganave të Kosovës. Në morgun e Prishtinës janë mbi 150 mbetje mortore të identifikuara të personave të zhdukur që nuk janë marrë nga familjarët, pavarësisht se kanë qenë në DNI, thot Arsim Gërgjaliu, drejtori kësaj zyreje. Ai e sqaron se këto nuk hyjnë në numrin e 405 mbetjeve, identifikimin e të cilave e kanë kërkuar 6 gratë e shoqatës, thirrjet e nënave nga Gjakova. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Doktor Gërgjaliu ka bërë të ditur se për faktin që janë të identifikuara 150 mbetje mortore, kanë qenë në dijeni edhe institucionet kompetente vendore dhe ndërkombëtare, por kjo çështje nuk është përfolur për shkak të asistaj ndjeshmërisë së saj.
Kjo është më së vërteti. Që nga rasti i parë në vitin 2005, kur për herë të parë ndodhi që familjari mos ta pranoi rastin, edhe pse ishte identifikuar në analizat ADN-s, në morgun tonë ndodhen edhe mbi 150 raste të cilat nuk janë tërhequr nga familjarët. Janë të identifikuar edhe në bazë shkencore me analizat ADN-s. Rastet konkrete, disa nga familjarët kanë shpreh dëshirë që ato të kompletohen, disa nga tjerë presin që të rikthehet i tër grupi i cili është marrë në të njëjtën kohë, por ka edhe raste për të cilat familjari nuk e pranon pavarësisht faktit se i afërmi i tyre është faktikisht i vdekur.
Doktor Gërgjaliu shtoi se të identifikuarit janë nga të gjitha rajonet e Kosovës, por sipas tij, një nga problemet e shfaqura të cilat kanë shkaktuar konfuzitet te familjarët e personave mbetjet mortore të cilëve janë identifikuar, është keqpërdorimi i tyre nga disa njerëz që ai quajti të pandërgjegjshëm.
Sidomos kemi problemet me disa familjarë të cilët ende kanë komunikime me disa matrapaz apo tash të quajtur sekser, të cilët e shfrytëzojnë këtë moment këtë tragjedi të familjeve dhe ndërmjetësojnë ose janë në kontakt direkt me disa serb nga Serbia dhe non-stop i ushqejnë familjarët me faktin se ata janë të gjallë, janë të burgosur në burgje të ndryshme e kështu me radhë. Apeli im është që çdo rast cili është i identifikuar në baza shkencore me analizat ADN-s të tërhiqet nga familja.
Thirrjet e ngjashme për familjarët e personave të pagjetur mbetjet mortore të cilëve janë identifikuar u ka bërë edhe Nysrete Kumnova, drejtuese shoqatës Thirrjet e nënave nga Gjakova. Ajo e quajti paradoksale sjelljen e familjarëve që nuk kanë tërhequr mbetjet mortore të identifikuara, duke thënë se kishte qëndruar në grev 6000 ditë me kushtin që të birit të saj të zhdukur t'i gjendet fundja vetëm një pjesë e trupit.
Un las për vete edhe në emër të nënave gëviste, nëse vetëm një gisht tja gjej djalit tim Albionit, unë do t'a marrë dhe do t'kthehem në shtëpi. thrasim të gjithë familjarët nëse kanë njohuri se i afërmi i tyre është identifikuar dhe ende është në morgën e Prishtinës. Ju kishim lut që ti tërheqin, ti marrin, ti bëjnë rivarimin dinitas ashtu siç e meritojnë të gjithë martirët të kombit.
Sidoqoftë, zyra e personave të zhdukur dhe mjeksi ligjore do t'i dorëzojë sot një familje e mbetjet mortore të familjarit të tyre, varri të cilit ishte zbuluar pas 10 vitesh. Doktor Arsim Gërgjaliu ka apeluar të qytetarët e Kosovës që në rast se kanë informata lidhur me ndonjë varrez qoftë individuale ose masive, të njoftojnë kompetentët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çdo 4 vite, Komuniteti i Inteligjencës i Shteteve të Bashkuara e përpilon strategjinë kombëtare amerikane që fokusohet në sfidat e jashtme ndaj interesave amerikane. Këtë vit në krye gjenden 4 shtete: Irani, Korea Veriore, Rusia dhe Kina. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli. Drejtori i inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Dennis Blair e ka publikuar raportin më të ri, në të cilin theksohet se Rusia, Kina, Irani dhe Korea Veriore paraqesin sfidën më të madhe për interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Përfshirja e Iranit dhe Koreas Veriore nuk do ta befasojë askënd, por vënja në këtë listë e Rusisë dhe e Kinës është diçka që nuk është pritur. Në raport thuhet se Moska dhe Washingtoni kanë qëllime të përbashkëta në sigurimin e armatimit të tyre bërthamor, që ai të mos bie në duar të gabuara. Por po ashtu theksohet se Rusia mund të vazhdojë të synojë rrugë për rikthimin e forcës së ndikimit në mënyra që mund t'i komplikojë interesat e Shteteve të Bashkuara. Sa i përket Kinës, që rregullisht tregton me Shtetet e Bashkuara dhe është pronare e miliarda dollarësh të borxhit amerikan kombëtar, në raport thuhet se Pekini po bën garë për të njëjtat burime, të cilat i duhen Amerikës dhe është në procesin e modernizimit të shpejtë të ushtrisë së saj. Analisti nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, Anthony Cordesman, thot se mbivlerësimi këtyre sfidave do të ishte gabim, por Washingtoni duhet ta mbajë shikimin në të dy vendet. Sipas tij, Kina është forcë rëndësishme ushtarake si në kuptimin e armatimit bërthamor, ashtu edhe të atij konvencional. Kur kësaj të shtohet edhe synimi i saj për burime që i duhen ekonomisë kineze për të shënuar rritje, atëherë bëhet e qartë se me çfarë sfide duhet të garoni.
As China becomes one of the world's largest economies, there are real challenges.
Derisa Kina po bëhet një nga ekonomitë më të mëdha botërore, ekzistojnë sfida reale se ku do t'i merrni mineralet e pamjaftueshme, pastaj eksportet energjetike në rritje dhe furnizime të tjera. Pra, duke e marrë Kinën seriozisht dhe duke e parë atë si një rrezik potencial, është diçka që realisht duhet të bëhet. Kjo nuk e bën atë armik, kjo nuk e bën atë kërcënim, por ju nuk mund të paraqiteni si fuqi e madhe pa u bërë subjekt i shqetësimit, thot analisti Cordesman. Rusia po ashtu paraqet problem për Shtetet e Bashkuara, thot ai. Është ishperanduri që ende duhet ta stabilizojë ekonominë e saj dhe të ndërtojë sistem stabil demokratik. Është po ashtu një fuqi e madhe atomike dhe lëviz nëpër Evropën e Qendrore dhe Lindore dhe në Azinë Qendrore në mënyrë që shumë i bën të mos jenë të qetë. Analisti Cordesman thot se Shtetet e Bashkuara nuk mund të rrezikojnë që të mos e monitorojnë përse afërti ish armikun e luftës së ftohtë.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power and second largest military power.
Kur ju shikoni në atë që ende është fuqia e dytë më e madhe atomike në botë dhe fuqia e dytë ushtarake, pastaj eksportuesi kyç i teknologjisë ushtarake dhe vend me ndikim të madh ndërkombëtar, atëherë do të ishte jo reale që atë të mos e shikoni si rrezik potencial. Kjo do të ishte edhe dështim nga ana e komunitetit të inteligjencës, thot Cordesman. Megjithatë, sikur edhe për Kinën, analisti Cordesman thot se gjithë kjo nuk është arsye që Rusia të shikohet si armik. Ai më tutje shprehet se pajtohet me konkludimet e raportit për strategjinë kombëtare të inteligjencës se Irani është sfidë për politikën e Shteteve të Bashkuara, jo vetëm në lindjen e mesme, por po ashtu edhe në Afganistan, për shkak të programeve bërthamore dhe raketore dhe ndihmën që Teherani e jep për militantët që Washingtoni i konsideron terrorist.
In all of these areas, Iran is a critical power.
Në të gjitha këto territore, Irani është fuqi kritike dhe është vend të cilin Shtetet e Bashkuara duhet ta shohin së paku si armik potencial. Për këtë ka arsye të mira pasi Irani në mënyrë të vazhdueshme ka deklaruar se është armik ndaj Shteteve të Bashkuara dhe aleatët e tyre, thot Cordesman. Në mesin e çështjeve të tjera, në raport theksohet se Al-Qaida dhe grupet aleate militante janë më pak të rrezikshme për Shtetet e Bashkuara, pasi tash Washingtoni i njeh ato më mirë se kur më parë. por këto grupe e veçanërisht Al-Qaida ende po përpiqen të sigurojnë armatim të shkatrimit në masë për t'i përdorë kundër Perëndimit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga kronikat. Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë me pëlqimin e qeverisë së Kosovës shpallën formimin e komunave të reja për të siguruar daljen e serbëve në zgjedhjet lokale më 15 nëntor. Duke u shprehur për pikat doganore në veri, drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica postirash tha:
Nga data 19 shkurt 2008, do të thonë kur u shkatruan ato dy pika, në realitet ne humbëm kontrollin direkt në kufi.
Në morgun e Prishtinës janë më tepër se 150 mbetje mortore të identifikuara që nuk janë marrë nga familjarët, megjithse kanë ditur për këtë çështje, thonë zyrtarët. José Manuel Barroso përsëri është zgjedhur kryetari i Komisionit Evropian. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.